Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizdek aziz birodarlarimiz borligi uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Azizlar, ushbu mehnatimiz Rabbimizning ulug'lanishi uchun desak xato bo'lmas. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih shaharga kirib kelayotgan vaqtida xalq tomonidan shohlarga xos bo'lgan e'tibor qilindi. Mana shu yangilik butun shahar aholisini lol qoldirgan edi. Matto xushxabar kitobining 21 bobi 5 oyatida Zakariyaning Rabbimiz Iso Masihni Quddus shahriga kirib kelishi haqidagi eski ahd kitoblarida keltirilgan bashoratlarning biri amalga oshganligini aytib o'tadi. Kalomda qutqaruvchi nafaqat o'zining yaqinlari tomonidan sotilishi, balki qancha bahoga sotilganligi haqida ham gapirib o'tgan. Hali turmushga chiqmagan, Baytlahm shahridan bo'lgan qizdan tug'ilishi kerak bo'lgan Rabbimiz Iso Masih bunday voqealar sodir bo'lishini oldindan bilar edi. Shu o'rinda aziz birodarlar, ayrim do'stlarimiz uchun tushuntirishni izohlab o'tmoqchiman. Siz azizlar, aytishingiz mumkin, nima uchun Iso Masih hamma narsani oldindan bilsa va shunchalik qudratli bo'lsa, hech narsani oldini olmadi, deb. Axir Xudovand uni yer yuziga yuborishning asosiy sabablaridan biri ham shunday edi. U kimdir tomonidan sotilishi va hojga mixlanib, barcha insonlarning gunohlari uchun o'zini qurbon qilishi lozim edi. Yana bir jihatini siz azizlarga aytib o'tmoqchiman. Rabbimiz Iso Masih hali hojda osilib turgan vaqtida uning ustidan kulib, agar sen rostdan ham Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingga yordam berchi va hojdan pastga tushchi, deb aytilgan gaplar ham bo'lgan. Albatta, shayton Rabbimiz hojda nima uchun o'lishi kerakligini hali ham tushunmagan edi. Birdaniga u Rabbimizning o'limi nima uchun sodir bo'lishi kerakligini anglab yetdi. Shuning uchun ham shayton Rabbimiz Iso Masihni nima qilib bo'lsa ham hojdan tirik tushirib olishga harakat qilgan edi. Lekin Iso Masih Xudoning aytganlarini oxirigacha amalga oshirdi. U hojda halok bo'lib, butun insonlarga najotga ega bo'lishi uchun imkonni berdi. Aziz do'stim, ana shu najotga ega bo'lish uchun Xudovand oldida "Ota, meni kechir. Men ham senga qarshi ko'p gunohlar qilganman. Iso, meni hayotimga kir va hayotini boshqar" deb ayting. Xudo doimo har bir insonning gunohlarini kechirishga tayyor. Hurmatli birodarlar, agar biz bilan bog'lanishni istasangiz, bizga maktub yo'llang. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.